Күшті сенімге жетелейтін төрт қадам. Екінші бөлімі. Біз адам баласына қарсы емес, қазіргі қара түнектің әкімдері мен күштілеріне, әрі дүниені билеп төстеушілеріне, көзге көрінбейтін дүниедегі зұлым рухтарға қарсы күресудеміз. Сондықтан Құдай берген рухани қару-жарақтың бәрін асыныңдар. Сөйтіп зұлым күштер шабуыл жасаған күні қарсы тұрып, ақырына дейін күресіп, жеңіп шыға аласыңдар. Ефестіктерге арналған хат 6-шы тарау 12-ші 13-ші аяттар. Үшінші нұсқау. Ойын жоспарыңызды қайта қарастырып көріңіз. Өзіңізден Құдай мен үшін не істеді деп сұраңыз. Содан кейін соны сеніміңізді арттыратын құрылыс материалы ретінде пайдаланыңыз. Дәуіт солай жасады. Ол Ғалиатпен бетпе-бет келгенде мәссаған, мен бұрын соңды мұндай үлкен кедерге тап болған емеспін. Бұл жігіт тым үлкен ғой деп айта алатын еді. Бірақ ол олай деген жоқ. Ол өзінің бұрын бетпе-бет келген жауларына еске түсірді. Мені арыстан мен аюдың шеңгелінен құтқарып қалған жаратқан ие мына филистерден де қорғайтын болады деді. Бұл сіз күнде таңертең тұрғанда өзіңізге айтуыңыз керек сөздер болады. Төртінші нұсқау. Біздің ең жаман жақтарымыздың бірі, біз тым ерте беріле саламыз. Біз өз некемізден, өзімізден және тіпті Құдайдан біз сұраған нәрсені беруін шыдамдылықпен күте алмай, бәрін тастап беріле салуға бейінбіз. Біз өзіміздің ең үлкен жауымызға айналып кетеміз. Ал біз өзіміздің әлсіз жақтарымызды білгендіктен, жанымыздың жауы бізді барынша пайдаланады. Соғыс кезінде жау гранаталарын атып, снарядтар жарыла бастағанда сарбаздар ішке кіреді. Мұндай жағдайда түлкі шұңқырларының қаншалықты тез қазылатыны таңқаларлық. Сол кезде сарбаздар сағат сайын алатын төлемін санап тұрмайды. Ол кезде ең маңызды нәрсе тірі, аман-есен қалу. Жау сіздің позицияңызды біліп қойғанын және сіздің жолыңызға гранаталарды лақтыра бастағанын байқасаңыз, дәл осылай істеу керек. Тағы да айта кетейін, келісім шартты мұқият оқып шығыңыз. Құдай сіздің өміріңізде не істегені туралы ойланыңыз. Ойын жоспарыңызды қайта қарастырыңыз. Бұл қарапайым нұсқаулар тек қана аман қалу, қорғану үшін емес. Олар сіздің Құдайға және оның құдіретіне деген сеніміңізді арттырудың кілттері.